Važna životna tema je svakako pronaći odgovor na pitanje kako do posla u Srbiji. O tome ćemo razgovarati u narednih 40-35 minuta, dakle do 18 časova. Predstavit ćemo vam istraživanje internet stranice Infostud koja ilustruje da se više od polovine ispitanika u državnim firmama zaposlilo preko veze ili uz pomoć prijatelja. Kako nezaposleni dolaze do posla u privatnim firmama, gde se zapravo u celoj ovoj priči naziru mogućnosti korupcije, ali ne samo u ovoj priči, nego u našoj životnoj svakodnevici. U studiju su Tatjana Vidaković iz sajta za pronalaženje posla Infostudiji, Marijana Milosavljević, predstavnica antikorupcijskog sajta Pištaljka. Poštovane gošće, dobar dan i dobrodošla.
Dobar dan.
Dobar dan i vama i vašim
slušalicima. Predlažem, Tatjana, da razgovor počnemo sa vama, zapravo da predstavite najnovije rezultate istraživanja Infostuda koji ilustruje da sve državni posao izgleda u Srbiji uglavnom dobija preko veze i da nam objasnite kako to, preko kakvih veza i na koji način.
Pa pre svega na nedavno sprovedenom istraživanju na sajtu poslovi.infostud.com nas je zanimalo da dođemo u stvari do nekih rezultata o tome kako su ljudi koji rade u državnom sektoru došli do posla. Tom prilikom je potvrđeno ono što se negde u čaršiji znalo, ali nam je bitno bilo da dobijemo potvrdu i da se radi o istraživanju koje je sprovedeno negdje na oko 1500, oko 1500 ispitanika je učestvovalo u tom istraživanju. Bilo je anonimno na sajtu poslovi. Ono što nas je sve donekle u stvari zapanjilo, iako smo bili svesni toga, jeste da gotovo 50% ljudi koji rade u državnim sektorima je do posla došlo preko veze. Znači, trebalo je u tom slučaju pomoć prijatelja. Na drugi način, oni kažu da je jako teško doći do zaposlenja. Zanimljiv je bio podatak takođe da je navedeno da je gotovo svaki peti ispitanik rekao da ga je poslodavac kontaktirao. Odnosno da je to išlo preko neke preporuke ili na neki drugi način, ne preko klasične veze, nego je postojao ipak neka informacija o radnom učinku tog zaposlenog, tako da je poslodavac njega kontaktirao. To kaže svaki peti ispitanik. Relativno mali procenat ispitanika, 15%, kaže da su do posla došli preko specijalizovanih sajtova za zapošljavanje, kakav je između ostalog i naš, dok tek svaki deset ispitanik kaže da je do posla došao preko Nacionalne službe za zapošljavanje.
Što je poražavajuće. Spomenuli ste da je to onako jedna čaršijska priča ili da kažemo javna tajna. Kako vi, gospođo Milosavljević, komentarišete podatke Infostuda iz ovog istraživanja?
Oni nisu ni malo iznenađujući, ali je odlično što je neko potvrdio opšte mišljenje i nešto što golim okom može da se razabere gledajući sliku našeg društva, bilo ko u ovoj zemlji, ali ne samo ovde. Situacija se opasno zakomplikovala i širom sveta, ali pogotovo u zemlji koja ništa ne proizvodi poput naše. Naći posao, imati posao je i luksuz i privilegija, a da ne govorimo ukoliko se zaposlite u državnoj službi, onda ste zaštićeni poput belog medveda. I ovde političari to znaju. Kada je kriza počela, setite se da su bila najavljena otpuštanja ljudi iz vlade, iz raznoraznih ministarstava. Svi su bili hladni i niko se nije uznemiravalo. Nije postojalo elementarne ljudske solidarnosti na otpuštanja radnika tokom ovih već 20-ak godina unazad vezano za tranziciono doba u kojem smo još uvek, ali kada se najavilo da će možda i ta glomazna i nepotrebna birokratija morati da napusti svoje fotelje, videli smo da se obećanja na čelu sa premijerom Mirkom Cvetkovićem, sa predsednikom ove države, svi su oni govorili o neophodnosti smanjenja i tog kadra, ništa se nije dogodilo. Neki, ja mislim da je reč o zaista bezazlenom broju otpuštenih ljudi iz tih struktura, ali to se prosto nije dogodilo. Zašto? To su verni glasači. Ako vas se zaposli prijatelj koji je u nekoj stranci, obično vas takvi zapošljavaju, ili rođak nečijeg rođaka iz neke druge stranke, onda znate da će čitava familija glasati za vas.
A kako se to ljudi zapošljavaju preko veze? Recimo, vi i ja smo bliske prijateljice i sad vi mene dovedete u vašu, odnosno pričamo još uvek o državnim firmama, u državnu firmu bez ikakvog konkursa. I kako ja sad počinjem, na osnovu kojih zakonskih mogućnosti da radim u toj firmi? Ako kažemo tako preko veze ili preko prijatelja ili preko rođaka.
Pa često su ljudi koji su došli do posla na taj način navodili da su postojali nekakvi javni konkursi, ali oni postoje samo pro forme. Znači, državne različite organizacije radne su u obavezi da objave javni konkurs, ali često su unapred zna ko će biti primljen. Sad, ko tačno odlučuje o tome, to je, da li je to po partijskoj liniji, rođačkoj, prijateljskoj, to su zaista česti slučajevi i to može da se vidi i po upisima ljudi koji ostavljaju čak i na našoj Facebook stranici sajta poslovi, poslovi.infosu.com, tako da apsolutno, s obzirom da su državne firme u obavezi da raspišu taj javni konkurs, zaista često se dešava da se unapred, daleko unapred zna ko će biti.
Za nekog ko ima određenu vezu ili, ne znam, partijsku ili tako dalje.
I bez obzira da li zadovoljava uslove kriterijuma ili ne, najčešće, nažalost, ni osnovni kriterijumi nisu zadovoljeni.
Što je u stvari najveći problem. Nedostatak stručnosti i taljkavost na funkcijama na kojima ne bi trebalo.
A nažalost, to se vidi i tamo gde bi stvarno trebalo bude ono sveto mesto gde to čovjek ne bi smeo da primeti, a kad to kaže, mislim na zdravstvo i mislim na lekare i mislim na lekarske greške koje nas onako iz dana u dan, i to su obično neka deca očeva, lekara, profesora na univerzitetima. Znamo kako se danas dobija diploma, ali je stvarno užasavajuće da neko može da dobije diplomu medicinskog fakulteta i da se zaposli iako nije stručan i da radi operaciju.
A znamo i za skandal na pravnom fakultetu u Kragujevcu, no
naravno.
To je opet posebna priča.
Koji nikad nije razrešen do dana današnjeg, nikom ne fali dlaka sa glave, niko nije u zatvoru. Sjetimo se samo da su naši susedi Hrvati imali takođe aferu Indeks koja je uspešno rešena za manje od pola godine. Ti ljudi su odgovarali.
Dakle, ne možemo pobeći od činjenice da zapošljavanja preko veze ima, ali šta možemo?
Sa druge strane, ono što je nama bilo zanimljivo na sajtu jeste da ljudi i uprkos toj činjenici zaista žele da rade i zaista žele da konkurišu makar u nekim drugim firmama, recimo u privatnom sektoru. Mi na sajtu imamo relativno malo oglasa koji se tiču državnih preduzeća, relativno zaista mali procenat, svega nekoliko na mesečnom nivou, što govori o tome da ljudi koji zaista objave oglas žele da pronađu zaposlene, naročito ako su angažovani na nekim projektima. Veliki broj ljudi koji ostavljaju svoje komentare, kao što sam rekla, na našoj Facebook stranici, traži posao u privatnim firmama, recimo u domaćem sektoru. Tako da i naše istraživanje vremenom je pokazalo da gotovo 50% ispitanika je navelo da je moguće preko specijalizovanih sajtova za zapošljavanje pronaći posao u stranom sektoru. Iz tog razloga što ljudi jednostavno traže kvalitetnu i edukovanu radnu snagu, žele da budu konkurentni na tržištu, da se predstave na što bolji način, i kako ćete to da dođete najbolje do zaposlenih osim ako ne raspišete javni konkurs, i gde jednostavno postoji takmičenje. Svako treba da pokaže ono što najbolje zna, treba da bude najbolji u tome i tako ćete doći do najboljih i najkvalitetnijih zaposlenih.
Dakle, vi na osnovu svakako pisama, jel, i obraćanja ljudi, internet stranice InfoStud, tvrdite da privatne, i na osnovu ovog istraživanja, da privatne kompanije koje tržišno posluju sve više uviđaju da su im za poslovni uspeh potrebni kvalitetni ljudi i onda ih traže preko javnih konkursa na kojima pobedi onaj ko je najbolji.
Upravo
dakle,
tako.
Tu je manji ovaj broj.
Jeste.
Slučajeva preko veze.
Ovo naše istraživanje, kao što ste rekli, je pokazalo u stvari da isto negde oko gotovo 50% ispitanika je reklo da je preko, na ovaj način došlo do posla. Takođe postoji i onaj procenat koji kaže da je to, da su i poslodavci kontaktirali preko baze biografija. Znači, na specijalizovanim sajtovima zapošljavanja moguće da ostaviti biografiju unapred, iako ne postoji konkretan oglas za posao, ali da poslodavci jednostavno pretražuju tu bazu biografije i da vas naknadno kontaktiraju. I to je bio slučaj. Mali procenat ispitanika je rekao da je to opet učinilo preko Nacionalne službe za zapošljavanje i u privatnom domaćem sektoru, što je isto...
Kako to objašnjavate?
Pa ja mogu...
Naravno, predstavnik Nacionalne službe za zapošljavanje nije u studiju, pa je to možda nezahvalno, ali neki vaš utisak.
Evo, ja imam prijatelje, imam rodbinu, verovatno i vi takođe, koji su ili nikad nisu bili zaposleni, ili su nažalost izgubili posao, tamo su prijavljeni i tamo na sve načine pokušavaju da se dokopaju posla. Ono što je neosporno, dakle i sadašnji direktor i prošli direktor su kadrovi G17+. Dakle, uvek su na čelu te firme stranački ljudi. Vrlo je bitno da tu službu kontroliše država. I sada za potrebe građana i gledaoca oni nam objašnjavaju da malo zapošljavaju mlade, daju beneficije, čak i privatnicima. Upravo to. Vi vidite neke nasmejane ljude koji će koliko sutra početi da radi u nekoj firmi. Znate da realnost nije tako. Ja zaista mislim da to samo služi da izgleda da ta nacionalna institucija nečem služi. Ja ne poznajem ni jednu osobu, niti prijatelji mojih prijatelja, ni njihovi prijatelji koji se zaposlila preko nacionalnog centra za zapošljavanje. Zaista ne postoji. Ona je tu sad, čini mi se, da širi optimizam. Ne znam kako je moguće, oni takođe raspoložu podacima da je 760.000 ljudi kod nas nezaposleno, ali je jako bitno, vidim i sadašnjem i prošlom direktoru, da istaknu da je među njima i mnogo onih koji ne žele da se zaposle. Da li to vama zvuči ubedljivo, da li vam zvuči normalno da neko eto neće da radi? Ne znam, ali pretpostavljam da tako pokušavaju da umenje ovu stravičnu sliku.
Postoje ljudi koji ne znaju da nađu posao preko sajta za zapošljavanje putem nacionalne službe.
Ja imam prijateljicu koja 5 godina pokušavala je i da se prekvalifikuje i javljala se na one njihove oglase. To su, bilo je da recimo može da bude montažer jer je novinar i to magistar novinarstva. Microsoft je imao neke kurseve. Nikad je nisu pozvali. Dakle, nikada.
Kakva su iskustva, Tatjana, vaše iskustva? Dakle, šta su vam ljudi govorili? Mi smo hteli da organizujemo 2 uključenja ljudi koji su imali ova iskustva, međutim, u poslednjem trenutku oni su se predomislili, pa vi možete da prokomentarišete.
Pa kad pogledate zaista rezultate našeg istraživanja, može se vidjeti da je zaista se i u privatnom sektoru, državnom privatnom sektoru, odnosno, izvinite, ne državnom privatnom sektoru, nego u stranom privatnom sektoru, ali u domaćem privatnom sektoru, svega 3% ispitanika je reklo da je našlo posao preko Nacionalne službe za zapošljavanje, što je zaista mali procenat. Sa druge strane, neki su i navodili, naročito na upisima na našoj Facebook stranici, i raspitivali se recimo za neke dodatne prekvalifikacije, ovom o čemu ste upravo pričali u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Sada, na našem sajtu zaista postoje i poslovi koje objavlja Nacionalna služba za zapošljavanje, tako da smo na taj način želeli da svima izađemo u susret, znači da imaju uvid u sve ono što se dešava na tržištu rada i da pokušaju da nađu priliku za sebe, koji će iskoristiti nešto zanimljivo što će moći da iskoriste. Činjenica jeste da su poslodavci često navodili kada traže naročito mlade ljude.
To je ono što obeshrabruje ljude. Ja ne kažem, mislim, ne branim ljude koji su u pasivnoj poziciji svakako, ali je primetno, osim ove teme o kojoj pričamo, i da poslodavci forciraju ljude do 35. godine, da čovek koji ima 50 godina praktično otpisan.
Da. Da niko ne razmišlja o njegovom iskustvu.
To je zanimljivo zato što se zaista u velikom broju oglasa se navodi da je recimo starosna neka granica za zaposlene 30 godina.
A da li vi mislite da je to diskriminacija po...
Apsolutno, znači zaista...
Po godinama, po krštenici.
Zaista jeste diskriminacija. To duše, radi se o tome da za neke poslove, to ja mislim da predviđa i Zakon o radu, da postoji ovaj član koji kaže da u slučaju da priroda posla striktno zahteva određene godine da se ne radi o diskriminaciji. Ali,
a koji je to posao osim manekenstva, recimo?
Pa između ostalog...
Pa recimo težak fizički rad.
Težak fizički rad. Pa za recimo promoterke kada traže često sumnjam i da baš neko koje recimo ima 60 i više godina želi da radi takav posao. Ali... Naravno, da broj tih poslova je zaista manji, ali sa druge strane definitivno postoji to o čemu pričamo, to je da poslodavci često navode neke godine od 30-ak, recimo kao neku gornju granicu.
Sedamnaest je časova 39 minuta, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje. Za trenutak smo prekinuli razgovor o zapošljavanju u Srbiji, jer je na telefonskoj liniji naš izveštač Tanja Vujsić, koja prati situaciju u Zubinom Potoku, ali ne samo to, već i da li je završen sastanak predstavnika vlade Srbije, ministra Gorana Bogdanovića i šefa tima Beograda u dijalogu s Prištinom Borislava Stefanovića sa komandantom KFOR-a Erhardom Bilerom, koji se zapravo održava upravo u Zubinom Potoku. Tanja, da li je pronađeno rešenje za krizu, s obzirom da si nam ti u prvom javljanju rekla da situacija i tok razgovora ni malo ne ulivaju baš razloga za optimizam?
Čini mi se da ću i sada to morati da ponovim. Komandant KFOR Erhard Biler je samo kratko nakon sastanka, koji inače završio pre nekih 5 minuta, saopštio da je KFOR preuzeo kontrolu na doba administrativna prelaza Brnjak i Jarinje i da će tamo ostati sve do bude bilo potrebno. I takođe samo rekao da počinioci incidenata, to jest ubistvo pripadnika specijalne jedinice ROSU, kao i paljenje prelaza Jarinje, moraju odgovarati. Sa druge strane, ja sam na kratko uspela telefonom da dobijem Borka Stefanovića, koji mi je samo rekao da ne želi još uvek ništa da izjavljuje, da mora da se konsultuje i sa ministrom kao i sa lokalnim Srbima. Po svemu sudeći, meni se bar učinilo da srpska strana nije baš najzadovoljnija kako je ovaj sastanak protekao.
I kakav je prosto tvoj osjećaj kao izveštača, kako će se stvari nadalje odvijati? Da li će ovo na neki način ipak, da li će nadvladati razum, da li će se smiriti strasti i naći neko rešenje ove krize?
Problem na Kosovu i Metohiji je što, kako se to kaže, mala bara puno krokodila, ja bih to tako nazvala, imate jako puno ekstremista. Tako da, iako se, čini mi se, većina ljudi trudi da bude razumna i da se nađe neko rešenje, nikad ne znate kada će neko iskočiti iz tog okvira. U svakom slučaju je situacija ovde jako napeta i ono što je u stvari možda u svemu ovome, možda je loš izraz, interesantno, ali Srbi se na neki način vratili u 99. godinu, 2000. kada su o svemu pregovarali sa KFOR-om. Znači, ovo se sada vraća na to, znamo šta je KFOR, u pitanju je vojska. Znači, nema više onih političkih pregovora, opet smo se vratili na tu situaciju kada se pregovara sa vojskom i to je ono što mene pomalo plaši, ali nadajmo se da će i današnja sednica Saveta bezbednosti i da će, ipak mi se čini, morati mnogo više da se umešaju i Brisel i Vašington ukoliko zaista iskreno žele da ovde zavlada opet mir.
Hvala ti, Tanja. S novim informacijama svakako ćeš nam se javiti i obaveštavati nas o svemu što se dešava na severu Kosova i Metohije. Nastavljamo razgovor, tema je kako do posla u Srbiji, rezultati istraživanja internet stranice Infostud i zašto dolaženje u Srbiji do posla preko veze predstavlja mogućnost korupcije. O tome će nam detaljnije pričati Marijana Milosavljević, predstavnica antikorupcijskog sajta Pištaljka. Koliko je sve ovo što smo u prvom delu razgovora prosto apostrofirali zaista pogodno tlo za korupciju, to je jasno, poprilično.
Šta god kaže, podrazumeva se.
Da li, vi kao imate, bavite se tom temom, jel? Da li imate neke konkretne pokazatelje da je to tako?
Da. Nama ovaj sajt koji je rešio da bude antikorupcijski sajt i da reaguje na prijave građana, iako postoji samo jednu godinu dana, ima preko 800 prijava i mnoge prijave ljudi koji nam se javljaju odnose se na korupciju u državnim preduzećima, društvenim firmama i ja mislim jedno 30% takvih prijava se odnose na nepoštovanje uslova konkursa i na to da su svojim očima videli nepotizam, vrlo često nepotizam, pogotovo u manjim mestima. Tu u nekim bolnicama, u nekim školama možete da vidite pa pola familije nekog lokalnog funkcionera, nekog direktora, od svastika, zetova, tetki. To su zaprepašćujuće stvari. I one su, nažalost, više nego česte, kažem, pogotovo u manjim mestima, ovde u Beogradu i u većim mestima, tu su mediji, tu je ipak javnost i ipak su političari počeli da paze na to kako se ponašaju i vrlo često osvane u medijima i štampi da se tako nešto i ovde dogodilo. Ali carstvo ove priče koje sam prethodno ispričala su manja mesta i male opštine i sela po Srbiji, kažem, gde su po čitave.
Dakle, ljudi su vam se obraćali sa posebnim, sa konkretnim svojim životnim pričama, da im je neko na prećutan ili otvoren način tražio novac da
upravo
bi im
tako
pomogao da se zaposle,
upravo
a
tako
nisu imali hrabrost da to prijave.
Upravo tako. Kome da prijave kad u malim mestima šef opštine, tužilac, policajac, uglavnom su najbolji prijatelji. To da mi zovemo svetim trojstvom korupcije. To je jedan od građana koji nam se obratio i ispričao svoj slučaj. On je imao neko privatno preduzeće koje je bilo vrlo uspešno, ali je morao da pomaže stranku na vlasti u tom mestu. Bilo prvo da se odigravaju neke sportske aktivnosti, bilo da su dolazile estradne zvezde, onda su počeli pred izbore da traže novac pred svake izbore, da se prevoze ljude iz jednog mesta u drugi, kad su oni stavili tačku i shvatili da tako više ne mogu ili će propasti, to preduzeće više ne postoji, ali će završiti pred Evropskim sudom za ljudska prava.
E sad, činjenica je da je slika u Srbiji sumorna, da je ogroman broj ljudi bez posla, ali da, takođe, ovo o čemu smo govorili, ne možemo pobeći od realnosti da zapošljavanja preko veze ima. Ali je takođe činjenica da ne smemo ni da budemo pesimisti, da ne smemo da budemo pasivni, da živimo u ubeđenju da se posao može naći samo na takav način, jer ako tako razmišljamo, onda možemo da propustimo dobru priliku da svojim aktivnim angažmanom pronađemo dobar posao.
Upravo tako, ali mi znamo slučaj, zašto je ovo neka nepravda u našem društvu stvarno dostigla tačku sijanja. Setite se onog čoveka iz Vranja koji je 700 prijava za poslao, i mislim da je bio i fakultetski obrazovan, a baš zbog nepotizma, zbog korupcije i svih ostalih stvari nikada nije dobio posao. To je bio jedan od udarnih priloga na jednom mediju, da ga sad ne reklamiram, ali je bio vrlo zapažen. I sad čitam ovih dana, mislim da je Novosadski dnevnik preneo taj tekst, da su nezaposleni Novog Sada, pre svega mladi ljudi, predložili državu da organizuje mlade i nezaposlene da grade mostove, grade puteve. To inače kod nas ide toliko sporo da je to neverovatno, da ne govorimo samo o autoputu od Beograd Novi Sad, koji 20 godina traje njegovo dizanje i dovođenje u red. Dakle, mladi ljudi Novog Sada predlažu, eto, da za hranu i spavanje i eventualno u budućnosti kad se završi taj most ili put dobiju akcije. Zar to ne bi bilo divno?
Da, to je baš lepo.
Naravno, mnogi ljudi su spremni zaista da rade bilo kakav posao.
Upravo to, i to, da je na tu temu govorio diplomirani ekonomista, to je njegova ideja.
Obezbedili svoju egzistenciju, svi znamo, kad ste spomenuli diplomirane ekonomiste, da na buvljacima i na pijacama rade fakultetski obrazovani ljudi i da nije sramota raditi, naravno. Međutim, s druge strane, postoji, zaista jeste, ima slučajeva, jel da, mnogi ljudi, baš ti fakultetski obrazovani, ne žele da rade ni na buvljaku, ni na pijaci, ni u butiku, jer im je to ponižavajući. Ima i takvih slučaja.
Ova moja drugarica koju sam pomenula, ona, dakle, kao magistar se prijavila, sad radi u knjižari u svom kraju. Oni traže jednog, 18.000 je plata. I ja mislim da će reći da je prekvalifikovana i da je opet neće zaposliti. Dakle, ima ljudi koji su spremni da sve rade. Sad mi je rekao da će se javiti i da bude član popisne komisije uskoro. Da. Eto, dakle, ona se zaista javlja na svaki oglas, ali je primetno, pogotovo za ljude koji sad imaju oko između 30 i 40 godina, a ja to smatram sindromom prošlog vremena, mada vidim da se produžio. Sećate se one priče, za sve nam je kriv Milošević, on nam je oduzeo 10 godina života, pa eto, mi tako pametni, genijalni, baš, eto, nas se niko nije setio, mi smo, pa je onda dežurni krivac bio Koštunica. Nama uvek treba dežurni krivac.
Dakle,
čini
nije važno
se.
Ko je taj, ali
da, samo da ga imamo i samo da možemo da večito budemo nezadovoljni i ostanemo kod roditelja u stanu do njihove penzije.
Ali sa druge strane, da slažem se s vama, znači, ali sa druge strane mislim da svi oni koji traže posao ne smeju na tom početnom koraku da budu pesimisti. Ovo istraživanje zaista pokazalo da je u nekim slučajima zaista moguće doći do posla, kako u privatnom sektoru domaćem, tako u privatnom sektoru i stranom. Što se tog domaćeg sektora tiče, to nisam spomenula, recimo tu i negde oko 40% ispitanika kaže da je dobilo posao preko specijalizovanih sajtova zapošljavanja, dok ima 35% koji kaže da je preko veze to učinjeno.
Tatjana, da vas pitam, vaše zaista iskreno mišljenje, da li tako mogu da razmišljaju ljudi koji su prešli 50. godinu? Ako dožive, recimo, jave se na, ne znam, 20 konkursa i svi ih otkače zbog godine.
Da vam kažem, iskreno govoreći, mislim da nikad niko ne sme da se preda. Ne ljudi preko 50 godina koji su poslali 20
i više prijava, da.
Ja mislim da šalju i ljudi koji imaju 25 toliko.
Naravno, ima mnogo
ljudi. Naravno da je teže. U slučaju ako u samom početku mislite crno i ako vam je polazna tačka da nikako nećete naći posao, vrlo je verovatno da ćete i propustiti zaista sjajne šanse koje mogu da vam se nude. Njih nije puno, da se ne lažemo. Nema puno oglasa za posao koji bi mogli da zadovolje naročito kriterijume nekih ljudi koji imaju visoko obrazovanje, koji su toliko godina učili, ulagali u sebe i na kraju treba da rade poslove koji su zaista ispod njihovog nivoa obrazovanja.
Kad govorimo o šansama, da li možete da prosto zbog slušalaca date informaciju gde su onako najveće šanse za posao, u kojim oblastima?
Da, naravno. Pa što se traženje zanimanja tiče, to su negde trgovina, ekonomija, recimo informacione tehnologije, često administracija, jako puno oglasa ima u toj oblasti, marketing, PR. recimo. To je kad se gleda procenat objavljenih oglasa na sajtu poslovi.infostu.com. Što se tiče onih poslova koji su najmanje zastupljeni, to su recimo poslovi koji se tiču geodezije. Zatim recimo čak zdravstvo, mnogo malo oglasa ćete naći ovaj objavljenih za tu kategoriju. Zatim to je i pravo sve manje. Tako da fizika, hemija, sve te prirodne nauke, sa druge strane tu se može naći veze sa tim što i ti fakulteti danas kad se upisuju zaista je mala ovi traženja ljudi, odnosno retko kad popune upisne kvote.
I za kraj, Marijana, čime se još bavi antikorupcijski sajt Pištaljka? Šta je vaša osnovna misija? Da ljudi prijavljuju korupciju?
Ne samo to. Bojim se da je u odnosu na ono kroz šta prođu oni malobrojni hrabri koji zaista imenom i prezimenom stanu i kažu ja sam video to i to i ne želim to više da gledam, da neko potkrada moje preduzeće. To preduzeće treba da opstane i posle nas. Dakle, uglavnom smo nailazili na stvarno plemenite motive, ali ti ljudi su prošli da gore ne može biti. Do toga da su im nekad i životi bili dovođeni u pitanju, ako je neka veća korupcija u pitanju, setimo se drumske mafije i Gorana Miloševića, čoveka koji je radio
bio bez posla,
tri godine i tek sad je za stalno nedavno zaposlen pre nekoliko meseci. Ima mnogo ljudi poput njega, ali oni su zakonski nezaštićeni. Naša misija je da država stane iza takvih ljudi, da pokuša da razume da je u njenom interesu da ima što više ljudi koji će imenom i prezimenom reći da su videli takođe imenom i prezimenom čoveka koji je stavio ruku. To je često, to su naši džepovi. To nisu, dakle, nas, poreskih obveznika, građana. Dakle, naša misija je da sve uradimo, da pritiskamo vlast, da u saradnji sa medijima, koji su nam najveći prijatelji u pritiskanju vlasti i predsjednika institucija, da se poradi na zakonima koji bi tako jasno i dobro skrojeni i definisani sprečili dalju korupciju u našem društvu.
Imali zapošljavanja preko veze u inostranstvu? Kakva su vaša saznanja? Ili ovo naša specifičnost?
Da, pa ne verujem da je baš uska naša neka specifičnost, verujem da je to i sa državom u regionu ovaj slučaj, mada ne mogu da pričam ni o kakvim konkretnim podacima s obzirom da nismo sprovodili istraživanje.
Naravno, nego vas pitam to zbog krajnjeg pitanja. Kako mi smo konstatovali stanje na osnovu vaših analize i istraživanja, ali kako da promenimo to stanje? Šta su to druge razvijene zemlje uradile da tamo ne može, da vi ste zakonski i onda odgovorni, jel, pred zakonom ako zaposlite prijateljicu preko veze?
To je zanimljivo pitanje. To je, znači, sad stvari državne politike u velikoj meri. Znači, na koji način će država jednostavno sankcionisati takve stvari? Na koji način će biti propisan, na koji način se odvija javni konkurs za dolazak do posla? To su zaista...
To se mora da bude transparentno, koliko god je to više užasna reč koja nam se popela na glavu, ali te komisije mora upravo neko da nadgleda.
Da, upravo ta otvorenost prema svemu. Mi smo se baš i ovim istraživanjem trudili da pokažemo ono što nama svakodnevno ljudi na sajtu pišu, ono što nam ostavljaju na Facebook stranici. Želili smo da budemo otvoreni, da pokažemo o čemu se radi. Često ljudi zaista su očajni iz prostog razloga što pošalju, kao što ste rekli, veliki broj prijava, ali poslodavci u velikom broju slučajeva nemaju osjećaj da treba bar da odgovore.
Oni to naradu 90% slučajeva.
To je zaista, to je isto.
Da čovjek
i to i strane firme,
tako
i firme upravo, za koje nikad čovjek ne bi rekao tako da će
upravo,
tako da se ponese.
Tako je, upravo to pokazuje rezultat još jednog našeg istraživanja, ali ja se zaista nadam da, nadam se u stvari primetanje taj pomak bar, da je to stvari elementarne kulture, upravo, da obavestite svog kandidata koji se javi na posao, bar da ne zadovoljava neki kriterij.
Ja vam se puno zahvaljujem na odvojenom vremenu. Stigli smo do kraja emisije, razgovoru nikad kraja. Ovo je vrlo ozbiljna i široka tema koju ćemo svakako nastaviti u nekoj od narednih magazina u središtu pažnje. Dakle, o tome kako naći posao u Srbiji i zbog čega je opasno zapošljavanje preko veze, govorile su Tatjana Vidaković, koja je predstavila rezultate istraživanja Infostuda, i Marijana Milosavljević, predstavnica antikorupcijskog sajta Pištaljka.